I express
saya menyatakan apresiasi kepada Sister Lent dan para penasihatnya untuk pelayanan menentukan yang mereka telah berikan. Merupakan tanggung jawab penting berbicara pada hari Minggu Paskah kepada para orang suci zaman akhir seluruh dunia yang mengasihi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita merayakan kemenangannya atas kematian. Kita menghargai pemahaman kita dan merasakan apresiasi mendalam bagi korban tebusan ikhlas Juru Selamat demi kita. Dukungan penuhnya terhadap kehendak Bapanya memenangkan kemenangan ilahi atas kematian dan merupakan peristiwa luar biasa dalam sejarah umat manusia. Saya menghargai kesempatan ini untuk berceramah hari ini mengenai mengikuti Juru Selamat. Dua hari terakhir masa pelayanan fana Juru Selamat sebelum penyalibannya amatlah penting dan dalam beberapa hal melampaui pemahaman. Begitu banyak yang penting bagi tujuan akhir kekal kita terjadi pada hari Kamis dan kemudian Jumat, hari ketika Kristus disalibkan. Perjumpaan terakhir, sebuah makan malam Paskah, bentuk peringatan yang ditegakkan akan pembebasan Israel dari penawanan, berawal pada Kamis malam. Tata cara dan ajaran teramat penting dimulai pada perjumpaan akhir itu. Saya akan menyebutkan tiga saja. Pertama, Juru Selamat memperkenalkan tata cara sakramen. Dia mengambil roti, memecah-memecahkannya, memberkatinya, dan membagikannya kepada para muridnya dengan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan cara ini, dia memberlakukan sakramen. Kedua, penekanannya yang besar adalah pada doktrin yang diajarkan kasih sebagai asal yang unggul. Dia mengajarkan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu bila kamu saling mengasihi. Ketiga, melalui perantaran atau arahan Kristus, Roh Kudus dijanjikan kepada para rasul sebagai penghibur yang lain. Juru Selamat pada akhir menyelesaikan korban tebusan. Dia mengambil ke atas dirinya beban dosa umat manusia dan kengerian yang setan dapat timpakan. Dalam proses ini, dia menjalani pengadilan serta peristiwa-peristiwa mengerikan dan tragis yang menutup pada penyalibannya. Kristus memenuhi misi kudusnya sebagai Juru Selamat dan Penebus kita. Kristus memenuhi misi yang kudusnya sebagai Juru Selamat dan Penebus. Kita akan dibangkitkan dari kematian dan roh kita akan disatukan kembali dengan tubuh kita. Berdasarkan kelayakan pribadi, kita dapat melalui kasih karunia memiliki kesempatan agung masuk kembali ke hadirat Allah. Nabi Joseph Smith berbicara tentang peristiwa Paskah ini mengatakan, asas-asas dasar dari agama kita adalah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus, bahwa dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan semua hal lainnya yang berkaitan dengan agama kita hanya merupakan bagian terhadapnya. Sementara kita bersuka cita akan makna ilahi Getsemani dan Calvary, fokus kita selalu tertuju selalu kepada Tuhan yang dibangkitkan. Frederick Farrar, ahli teologi, bersaksi bahwa generasi orang percaya yang paling awal dalam gereja Kristen zaman dahulu menghormati Juru Selamat sebagai Kristus yang bangkit, yang kekal, yang dimuliakan, dan menganggap dia bukan sebagai berada di atas salib, melainkan di atas takhta. President Hinckley mengajarkan bahwa pesan kita kepada dunia adalah bahwa dia hidup. Simbol Kristus sebagai orang suci zaman akhir akan didapatkan dalam pernyataan bermakna dari iman kita dan cara kita menghidupi Injilnya. Sewaktu kita merenungkan apa artinya menjadi orang Kristen, pikirkan tentang apa yang jalan kemuridan akan tuntut dari kita. Saya menyarankan kritik kita merenungkan dan dengan cara yang pantas meniru apa yang Juru Selamat lakukan pada kedua hari terakhir dari kehidupan fananya. Pertama, pikirkan perkenalan Juru Selamat akan sakramen. Juru Selamat tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Misinya yang kudus, yang menebus, yang dimulai dengan peperangan di surga di kehidupan profana akan disingkapkan malam itu dan para hari berikutnya. Namun dengan pengadilan oleh para musuh terkemukanya di hadapannya, dia tidak ada bukti sedikit pun dia mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Juru selamat memperkenalkan tata cara kudus sakramen kepada para muridnya. Sewaktu saya merenungkan peristiwa khusus kudus itu, perasaan saya amat tersentuh. Pertemuan sakram merupakan pertemuan yang paling sakral dan kudus di antara semua pertemuan gereja. Setelah kebangkitannya, Juru Selamat memperbalukan sakramen di antara bangsa Nefi. Jika kita mau menjadi muridnya dan anggota gereja yang berkomitmen, kita harus mengingat dan mengkhidmati sakramen. Itu memperkenankan kita menyatakan dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal kesediaan kita untuk mengikuti Juru Selamat, untuk bertobat dan menjadi orang suci melalui korban tebusan Kristus. Sakramen memperkenankan kita untuk bersaksi kepada Allah bahwa kita akan mengingat Putranya dan mematuhi perintah-perintahnya sewaktu kita memperbarui perjanjian pembaptisan kita. Ini meningkatkan kasih dan penghargaan kita bagi Bapa, bagi baik Papa maupun Putra. Juru Selamat juga menekankan kasih dan kesatuan serta menyatakan bahwa kita akan dikenal sebagai muridnya jika kita saling mengasihi. Dalam mempertimbangkan korban tebusan yang akan dilakukan, perintah semacam itu menuntut peniruan kita. Kita menyatakan kasih kita bagi Allah ketika kita mematuhi perintah-perintahnya dan melayani anak-anaknya. Kita tidak sepenuhnya memahami korban tebusan, tetapi kita dapat menghabiskan hidup kita berusaha menjadi lebih mengasihi dan murah hati terlepas dari kesulitan yang kita hadapi. Tanggungjawab yang Juru Selamat berikan kepada para muridnya untuk saling mengasihi dan dengan penuh kuasa dia mengajarkan asas ini pada perjumpaan terakhir. Itu merupakan episode yang paling mengharukan dari hari terakhir kehidupan Fanannya. Dia bukan mengajar kelas sederhana mengenai perilaku etis. Ini adalah Putra Allah memohon kepada Rasulnya dan semua muridnya yang akan datang sesudahnya untuk mengingat dan mengikuti inti ini dari semua ajarannya. Bagaimana kita saling berhubungan dan berinteraksi merupakan ukuran dari kesediaan kita untuk mengikuti Kristus. Sewaktu kita mendengarkan pesan konferensi ini, kita akan tersentuh dalam hati kita serta membuat tekad dan komitmen untuk melakukan lebih baik. Tetapi Senin pagi, kita akan kembali ke tempat kerja, sekolah, lingkungan, dan ke dunia yang pada umumnya berada dalam kekecauan. Banyak orang di dunia ini takut dan marah satu sama lain. Sementara kita memahami perasaan ini, kita perlu baik hati terhadap satu sama lain. Ini terutama berlaku ketika kita berbeda pendapat. Juru Selamat mengajari kita untuk mengasihi bahkan musuh kita. Kebanyakan anggota kita mengikuti ajaran ini. Namun, ada beberapa yang merasa bahwa meluapkan kemarahan pribadi atau pendapat yang mereka yakini lebih penting daripada hidup seperti Yesus Kristus hidup dan ajarkan. Saya mengundang setiap dari kita secara individu, untuk menyadari bahwa bagaimana kita berbeda pendapat merupakan ukuran sejati dari siapa diri kita dan apakah kita benar-benar mengikuti Juru Selamat. Tidaklah apa-apa untuk berbeda pendapat, tetapi tidaklah baik untuk bersikap kasar. Kekerasan dan vandalisme bukanlah jawaban bagi perbedaan kita. Jika kita memperlihatkan kasih dan rasa hormat, bahkan dalam keadaan malang, kita menjadi lebih seperti Kristus. Janji Juru Selamat akan Roh Kudus kepada 12 rasul amatlah bermakna dalam mengenali peranan unggul Roh Kudus. Anggota ketiga, tubuh ketuhanan, Roh Kudus adalah sosok roh, si penghibur yang memberikan kesaksian mengenai Bapa dan Putra, mengungkapkan kebenaran segala sesuatu dan menguduskan mereka yang telah bertobat dan dibaptiskan. Dia dirujuk sebagai Roh Kudus yang dijanjikan dan dengan demikian mengukuhkan sebagai dapat diterima bagi Allah tindakan saleh, tata cara dan perjanjian kita masing-masing. Mereka yang dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan menerima segala yang Bapa miliki. Kita hidup di dunia yang bising, penuh pertentangan, di mana mungkin untuk menonton atau mendengarkan informasi, musik, atau bahkan sekedar omong kosong nyaris setiap jam. Jika kita memiliki ilham dari Roh Kudus, kita perlu mencari waktu untuk memperlambat gerak, merenung, berdoa, dan hidup sedemikian rupa untuk menerima dan bertindak atas bisikannya. kita akan menghindari kesalahan besar kalau kita memperhatikan bisikan Roh Kudus. Merupakan hak istimewa kita sebagai anggota untuk menerima terang dan pengetahuan darinya. Ujian penebusan yang dia dihadapi Juru Selamat di Getsemani dan di atas salib merupakan teladan besar bagi kita. Dia menghadapi derita mental, jasmani, dan rohani yang melampaui pemahaman kita. Di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya mengatakan, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki." Sebagai muridnya, akan ada saat ketika kita diuji dan dianiaya secara tidak adil dan dicemooh secara tidak adil, serta menghadapi badai jasmani dan rohani dalam segala yang akan terasa tak tertanggungkan bagi kita dan mengalami cawan pahit yang kita doakan akan berlalu saja dari kita. Tidak seorang pun terluput dari badai kehidupan. Kita sedang bersiap untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Tulisan suci jelas bahwa tidak seorang pun tahu kapan ini akan terjadi. Tulisan suci memberitahu kita bahwa pada zaman akhir, di antara cawan pahit yang akan kita hadapi, akan ada gempa bumi dan berbagai tempat dan ombak laut yang menghempaskan dirinya di luar batas-batasnya. Gempa bumi dan tsunami yang merusak baru saja terjadi di berbagai tempat termasuk Chile, Haiti, dan Kepulauan Pasifik. Beberapa minggu yang lalu, Uskup Ketua Burton, Penetua Callister, dan saya dapat bertemu dengan para orang suci kehilangan anggota keluarga sebagai dampak dari tsunami yang menghantam bagian semua timur semua. Menghantam bagian timur semua September lalu. Ruangan sakramen dan pertemuan itu amat mengharukan. Karena korban tebusan Yesus Kristus, mereka dapat disatukan kembali dengan orang-orang terkasih yang meninggalkan mereka. Presiden wilayah Sonny Purcell sedang mengemudikan mobilnya ketika dia melihat ombak yang amat besar datang dari kejauhan di laut. Dia membunyikan klaksonnya dan menghentikan anak-anak di jalan yang sedang berjalan ke sekolah dan memperingatkan mereka untuk lari ke tempat yang lebih tinggi dan aman secepat mungkin. Anak-anak itu mengikuti instruksinya. Dengan kelaut, dia melanjutkan perjalanan, menjemputi putrinya yang berusia 4 tahun, memasuknya ke dalam mobil, lalu berusaha menghampiri ibu. Sebelum tiba di tempat ibunya, dinding air mata mobilnya dan menyapunya sejauh 90 meter dan tersangkut pada sebatang pohon. Dia bergumul menempatkan putrinya dengan aman di atas mobil dan kemudian berenang menyelamatkan ibunya dan yang berpegangan pada batang pohon lainnya di dekat rumah mereka. Dengan usaha keras, dia berenang bersamanya menuju mobil dan tempat aman. Banyak orang tidak seberuntung itu. Mereka tidak memiliki waktu untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Banyak yang kehilangan nyawa. Kami memberitahu keluarga-keluarga semua itu bahwa anggota di seluruh dunia menyatakan kasih dan keprihatinannya serta berdoa bagi mereka dan menyembuhkan persembahan puasa dan bantuan kemanusiaan untuk anggota dan tetangga mereka. Hal yang sama terjadi dengan anggota dan tetangga mereka di Chile dan Haiti. Kita melakukan ini kerana kita mengikuti Yesus Kristus. Suatu kita bertemu dengan para keluarga semua, pentingnya secara rohani pergi ke tempat yang lebih tinggi, menjalani hidup yang lebih baik, dan berpegang pada tata cara yang menyelamatkan menjadi amat jelas. Teladan Juru Selamat dan kehidupan mengajarkan kita secara rohani untuk menghindari jalan yang gerenda di mana dunia berkuasa. Ketika saya berjabat tangan dengan para anggota, satu sister memberitahu saya keluarganya belum ke bait suci dan mereka kehilangan seorang putri. Dia dengan berurai air mata mengatakan goal mereka adalah mempersiapkan diri mereka untuk pergi ke bait suci agar mereka dapat bersama secara kekal. Sewaktu saya merenungkan apa yang dikatakan sister ini dan kondisi dunia saat ini, saya merasakan suatu perasaan mendesak untuk menasihati setiap dari kita untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Pada hari Minggu Paskah 3 April 1836, satu minggu setelah pendedikasian Bait Suci Kirtland, 12 Rasul melayani dalam membagikan sakramen perjanjian Tuhan. Setelah pertemuan sesuai doa yang kudus dan hening, Juru Selamat menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery dan melalui Musa, Elias, dan Elia membawakan pemulihan kunci-kunci imamat, termasuk kuasa pemeteraian sakral yang menyatukan keluarga sepanjang kekekalan. Hari ini pada pagi Paskah ini, kita bersuka cita dalam segala yang telah Jurusmat lakukan bagi kita. Dia telah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan permuliaan kita. Tetapi kita seperti anak-anak semua tersebut harus berlari secepat mungkin menuju tempat yang lebih tinggi yang telah disediakannya untuk keamanan dan kedamaian. Salah satu cara kita melakukan ini adalah mengikuti ajaran Nabi kita yang hidup, President Thomas S. Monson. Dia merupakan teladan yang amat baik dari seseorang yang mengikuti Juruselamat. Pada pagi Paskah ini, saya menggemakan kata-kata berharga Liza Arsenal, seorang hamba setia pemulihan. Betapa lengkap dan mulia rencana penebusan, penuh kasih yang setia dan keserasian. Saya memberikan kesaksian kerasulan saya bahwa Yesus Kristus hidup, serta adalah Juruselamat dan penebus dunia. Dia telah menyediakan jalan menuju kebahagiaan sejati. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.